Campus FM i presenta Musicisti Zaza Martin Harsa len il hidma ul carriera da Zaza fil asamtan musica. Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gullheimer.
Isan milkom un-istilinkom għal-programm jħor f'dina sensila li aħna qegħdin niltaqgħu ma' mużiċisti Zaza Maltin palma jgħid l-istess ftuħ ta' dan għall-programm li qed jibnu karriera li qegħdin jagħmlu karriera mill-fatt li huma mużikali, mill-fatt li huma jħobbu ħafna il-mużika u jaħdmu kemm jaħdmu qatt ma jkunu jafu biżejjed għalihom, allura jibqgħu dejjem jipperfezzjonaw biex ikollhom soddisfazzjon li qegħdin jagħtu l-aħjar lill-udjenza tagħhom. Fos dawn iż-żgħażagħ għandi soprano żgħażugħa. Oħra diġà kelli lil Nicola Said, soprano żgħażugħa, u llum bipjaċir nilqa' magħna lil Francesca Aquilina li hija soprano oħra li bħal Nicola wkoll qiegħda taħdem biex tagħmel karriera li tiffjorixxi sew Malta kif ukoll barra għax dak l-għan ukoll. Mela, ħalli nibdew bl-interessi tiegħek fil-mużika. Inti ġejja minn familja mużikali.
Jiena minn dejjem kont inħobb il-mużika. Jiena mhux biss mużikali. Għandi ommi vera tħobb id-drama u n-nannu. U n-nannu tħobb il-mużika.
Tajja b'ingħidu li n-nannu huwa Paul Schwiereb.
U n-nanna.
U n-nanna hija Cecilia Schwiereb.
U minn dejjem minn meta kont żgħira, n-nannu dejjem kien jgħid li ara isma' di. Isma di l-opra u jina kontetlu lele, ma joġobnix, ma joġobnix.
Ma konċ interessata.
Lele, jina kont interessata fil-musicals, dejjem kont inħobb il-mużika, ma l-opra as-saċ ma konċ inħobba.
Bħala tifla u tfajla.
Bħala tifla, jina.
Iktar bħala tifla, kont għade.
Eżatt, jina bdejt fuq il-palk meta kont għadni zaħira ma Masquerade, kelli l-asnaf kem kelli żmien xi 8 snin fil-musical Oliver. Mbagħad bdejt.
Imma sakemm kont għadek ma maturajċ mużikalment anki bħala tfajla żgħażugħa forsi.
Iva, kont
l-opra ma tantx kienet tinteressa.
Le, ma kien kont ngħid all right, imma il-musicals kont vera nħobb il-musicals. Imma mbagħad ma nafx ġara. Bdejt nieħu lezzjonijiet ma' Gillian Zammit, il-soprano Gillian Zammit, u l-mużika tiegħi inbidlet kompletament.
Jiġifieri, kif mort ħalli nimxu biċċa biċċa, kif mort għan Gillian għax qalulek biex tmur tkompli s-saħħaħ il-vuċi titgħallem miżiet it-teknika
tagħha. Jiena bdejt ma' Claire Massa. Mbagħad
jiġifieri dana wara li tlaqt mill-Masquerade jew kont għadni.
Le, kont għadni Masquerade, bdejt id-drama, trup, kollox ma' kollox. Kont ma' Claire Massa mbagħad żewġet u waqfet tgħallem għall-ftit u kont qed nagħmel musical King and I u Gillian kienet qed tieħu parti wkoll, kienet qed tkanta. U ġiet fuq ommi li kienet qed tieħu parti wkoll fil-musical. U għaltila naħseb li għandha potential biex tiżviluppa il-vuċi tagħha. U bdejt imur għandu Gillian minn
Gillian. Jiġifieri minn dak iż-żmien allura għalkemm inti l-Gillian tafa forsi l-iktar marbuta ma' musical għax inti qajtu propju f'musical, imma Gillian irnexxiela tqanqal fik li mħabba għall-opra.
Għax bdejt bil-musicals, Le Miserable u hekk, u mbagħad bil-mod bdejt bil-kanzunetti Taljani u Mozart, jiena vera nħobb il-Mozart, l-ispirazzjoni mużikali tiegħi minnu bdejt. U l-Handel, u Purcell, kollox, bil-mod, u issa.
U bħanċi tal-em Angelien sa ċertu żmien.
Iva, għadni Angelien.
Pero sa dan it-tant edha tmuru kol Angelien bizzazza.
Iva, sa bdejt, sa ili xisena ma' Angelien bizzazza, li vera nħobb u kol. U jina studijajt Edinburgh wkoll, għamilt 4 snin, issa għandi il-degree fil-mużika. Graduajt minn Edinburgh Napier University fil-ġunju li għadda. U ġejt Malta biex naħdem u nispera li nerġa' mmur barra stena d-dieħla biex inkompli nistudja.
Mela, ħalli nitkellmu meta kont għadek lanqas biex toħlom li se tmur ngħid jew sewwa. Inti bdejt musicals kienet il-favoriti, kienet l-għażla favorita tiegħek, kienet l-għażla li inti għamilt. Però mbagħad ippersswadewk li inti tista' tiżviluppa iktar.
Eżatt.
Is-sodisfazzjoni li tawk il-musicals u s-sodisfazzjoni li kellek meta bdejt kantalopri kienu l-istess jew kont tieħu pjaċir iktar fil-musicals bħala ħoss, bħala divertiment u l-opri kont qishom iktar bħala xi ħaġa li trid tiżviluppa it-teknika jew it-tnejn l-istess.
Le, għax imbagħad meta bdejt vera nisma' l-mużika klassika, għax mhux biss l-opri, hemm il-mużika klassika kollha. Bdejt nirrealizza kemm kien hemm depth u żvilupp mużikali fihom li l-musicals għalkemm vera nħobbhom għadni nħobbhom u nisma' issa mort Londra issa mort nara Lion King u Love Never Dies, imma il-mużika klassika hemm żvilupp aktar u meta tħobb il-mużika, verament tħobb il-mużika naħseb li dejjem tmur għand il-mużika klassika biex.
Ġifieri qed titagħtik iktar sodisfazzjoni lilek personali.
Kieku
ġie ħadd meta kienet kellek 8 snin ġie għajdlek li xi darba se tispeċjalizza fil-opri.
Kont
tgħidilhom. U ma' sħabek meta mbagħad iddeċidejt li se tibda tistudja t-teknika vokali iktar b'serjetà li twasslek għall-kompożituri kbar, sewwa? Mhux qed ngħidu li tal-music is
ma differenti.
Sħabek ta' tfajla żażua, moderna, kif ħadwa?
Ma kellhomx opinjoni, fis-sens għax huma kienu jiffukaw fuq il-vuċi tiegħi għax minn dejjem il-ħbieb tiegħi kienu dejjem kemm għandek vuċi sabiħa, kemm għandek vuċi sabiħa. Meta kont inkanta il-klassika jew il-musicals minn dejjem kienu supportive ħafna.
Imma kienu jsegwu d-dinja operistika?
Le.
Illum jsegwu?
Jagħmlu effort biex imorru għand il-konsert tiegħi, imma il-ħbieb li għamilt Malta li għandi hawn Malta u li mhumiex fil-dinja klassika. Ma jġux il-kunċerti
miegħi
per eżempju mbagħad meta mort l-università barra għandi l-ħabib tiegħi dejjem imur miegħu il-kunċerti u hekk għax hu jħobb.
Inti studjajt sew Malta u sew barra. Kif tara differenza u għaliex tattribwix eja ngħidu li se nistabilixxu l-fatt li iva hemm differenza fl-udjenzi żgħażagħ barra. Jew għax hemm ħafna iktar minnhom, jew għaliex għandhom kultura differenti, imma jinteressom il-mużika. F'Malta, il-mużika klassika, ġifieri, Malta żgħażagħ l-iktar li jaf sorja fuq il-mużika moderna, fuq il-mużika pop, l-iktar jaslu sal-musicals. Sewa, għaliex tattribwixxih inti bħala żagħżugħ dan il-fatt?
Naħseb li jibda mill-edukazzjoni għax barra. Il-mużika hija compulsory sa meta laqas nafsa imma compulsory sa sekondarja żgur. U għalhekk huma esposti għall-mużika minn meta jkunu tfal. U l-mużika klassika hemm jekk ma tridx tajt li kulħadd ħajħobb il-mużika klassika għax hemm stili differenti. Imma hemm stili differenti fil-mużika klassika wkoll. U ħajkun hemm stil mużikali li tkun intogħob lil xi ħadd. U naħseb fl-edukazzjoni meta kienu jistudjaw kienu esposti minn Beethoven jew Mozart jew aktar mużika moderna, klassika moderna. U għalhekk in-nies it-tfal ikunu rridu
jisimgħu. Mentri Malta.
Hawnhekk fl-edukazzjoni m'għandniex il-mużika, jiena meta kont l-iskola kelli l-kwajer, laqas naf kont imur il-kwajer xi darba fxar xi ħaġa hekk vera xejn. Anzi, issa hemm inizjattivi aktar fl-iskejjel għax ikun hemm id-drama, jitgħallmu xi teorija u jismgħu l-mużika, imma hemm bżonn aktar.
Forsi tieħu pjaċir ngħidlek li mis-sena li ġejja, ġifieri mis-sena skolastika li tibda f'Settembru u għall-Ottubru li ġej, hemm il-ħsieb, ħannajdu hemm il-ħsieb ma namluwix kategorika li l-biċċa se tiġri żgur, imma hemm il-ħsieb nittamaw riseħ li l-mużika se jkun option fis-sekondarja. Allura min irid jagħżel il-mużika se jkollu l-opportunità jistudja l-mużika flok jistudja l-Ġermaniż, flok jistudja l-history u flok jistudja l-ġeografija. Bħala option se jkun hemm il-mużika wkoll barra li hemm il-ħsieb ukoll li fil-primarja it-tfal se jibda jkollhom lezzjonijiet fil-mużika wkoll biex sakemm ikunu f'year 6 sanki s-sistema se tinbidel ma nafx tibqax b'year 6 kif nafu għallum. Sakemm jidħlu s-sekondarja jgħidu hekk, sakemm jgħaddu għas-sekondarja ikollhom tiġa ħiel tal-mużika għax ħafna drabi kif qed tgħid inti. Hemmhekk naħseb li hija l-ikbar nqas ta' pajjiżna jiena li sal-lum it-tfal żgħar tal-primarja ma jkollhomx wisq tarif dwar il-mużika. Iħobbuha u l-mużika li ġalek tiċċaqla it-tfal iriduha. Però l-mużika li ġalek tiċċaqla li jħobbu t-tfal mhix qiegħda biss fil-mużika pop. Waqt li aħna nagħtu ħafna importanza li l-mużika pop nonfoq ħafna flus, biex ngħid li jagħmlu ħażin ta' imma l-importanza li tingħata l-mużika moderna tittingħata l-mużika ta' żminijiet oħra u ta' u stili differenti oħra wkoll. Immaġina li taqbel miegħi.
Iva ħafna kompletament hemmhekk.
Jiġifieri inti l-iskola wkoll ma kellikx dina l-imbuttatura lejn il-mużika, ħadta mid-dar?
Iva, mid-dar, minant ommi, ħafna, minant Jillian, l-ispirazzjoni mużikali tiegħi, minant da sibta, u n-nies bħal nannu u n-nanna, u n-nies hekk.
U kont tmur it-teatru magħhom?
Iva, ħafna, minn dejjem, minn meta kont żgħira, minn dejjem kont l-ewwel mhux musical, l-ewwel rajt il-panto meta kont żgħira ħafna, mbagħad naħseb
l-ewwel. Interessatek?
Iva ħafna, għax kont it-teatru anke l-Manuel daqskemm isabiħa biex tmur tpoġġi hemmhekk għal statej għalija. U rajt il-Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Mbagħad il-mużika klassika wara.
Bihla bil-mod. Imma inti taqbel li t-tfal għandhom jittieħdu it-teatru?
Iva, fil-fatt jiena kont f'Ottubru li għadha, jiena kont fl-opra li għamlu it-teatru Manuel in kollaborazzjoni ma' Dramaturg fejn għallem jiena. U għamilna double bill ta' l-opri ta' Benjamin Britten.
Ekku.
Il-Little Sweep.
U Noah's Ark.
Eżatt, Noah's Ark. U daw kienu opri żgħar ta' naħseb kienu ftit aktar minn nofsija. U kienu għamilnihom għat-tfal, il-kostumi kienu kuluri vibranti ħafna. Noah's Ark għamilniha fl-era tal-hippies. U kien l-annimali, ma kienux annimali, kienu protestanti għal-rajt tal-annimali. Kellna l-wig sabiħ ħafna, l-ark kien submarine, biex inġelu t-tfal. Jiġu, u anke Little Sweep kien għamilniha fil-Victorian era kif suppost, imma hija miktuba speċifikalment għat-tfal. U il-mużika, il-melodija partikolari biex huma jiftakruha u memx u anke l-orkestrazzjoni mhux tqila ħafna, mhux heavy ħafna, għat-tfal.
U intom ambjentajtuha waħda minnhom partikolarment. Fi żmien pjuttost reċenti biex it-tfal ikunu jafu li jisma l-opra m'hemmx ħajt li jiddividi l-mużika klassika mhux ta' ċertu epoka, mhux ta' ċertu żmien biss, imma ta' għallum ukoll. U fil-fatt inti waħda minn dawn il-ħafna żgħażagħ Maltin li għandna li jistinkaw kif għad fil-bidu li jitħabtu biex ikollhom prodott tajjeb li se jkun ta' soddisfazzjon għalihom u ta' soddisfazzjon għal min se jarom u għal min se jismaħħom. Tkellimna issa għal madwar 15 minuta. Naħseb li wasal il-ħin li nibdew nisimgħu tkanta. Inti tkanta soprano.
Iva.
Dik kienet l-għażla tiegħek minn dukon żgħira.
Jien ħaxtaqt inkun mezzo soprano imma xejn. Indejjem indejjem ngħid lil Ġiljen hija jiena mezzo għax il-karattri tiegħi vera bħal mezzo soprano mhux soprano.
Mhux għax hemm jiġifieri, mhux għax hemm xi roles li tixtieq li tagħmilhom.
Iva, ma għax il-mezzo soprano, il-soprano dejjem persuna. Le, mux dejjem, hemm ta' hemm Rose li vera nħobb, imma mezzo soprano, Gazzi u hekk, ma nafx. Imma le, nħobb nkun soprano.
Jiġifieri inti l-karattru tiegħek mhux waħda soft u dipendenti u romantika u sentimentali. Alright, qabel ngħaddu biex nisimgħu il-mużika mela, għidilna kif inti tara lilek innifsi.
Jiena ma nafx jiena babbli ħafna. Dejjem nitħaq dejjem fil-iskola dejjem kont fit-travel. Nagħmel prosper u hekk, le fis-sens kont nħobb nistudja u hekk imma kont nħobb niddiverti u.
U għadek.
Iva għadni.
Ħares le.
Eżatt.
Mela, set kant għandna l-ewwel.
L-ewwel hemm il-flower duet li ħankanta ma' Claire Gigo.
Aha.
U wara hemm id-duet ta' Papagain.
Għanni fuq hemmhekk, għanni fuq l-ewwel waħda, l-ewwel track. L-ewwel track li set kanta ma' Claire Gigo. Ridu ngħidu li din hija rekordjeta barra.
Iva.
Inizjattiva li bdiet is-sena li għaddiet tal-mini gig imtella minn Rosetta u minn Denise Mulholland li kien hemm grupp ta' mużiċisti żgħażagħ.
Eżatt.
Li kantaw barra u ntlaqgħu tajjeb ħafna. Waħda minnhom kienet int u Claire. Claire għandha karriera barra minn Malta wkoll, minn hawnhekk inselmula u nifirħula għaliex sejra tajjeb ħafna wkoll. U naħseb għandha xi tajt ukoll fuq l-atmosfera ta' barra għaliex illum qiegħda taħdem propju barra minn Malta. Però kienet hawnhekk f'pajjiżna u ħadet sehem fil-mini gig miegħek. Mela ħalli nisimgħu id-duett tal-Fjuri. Min l-akme ta' delib. Mela l-akme ta' delib, l-akme wkoll kienet ħadita kontra il-convention.
Iva.
Mhux vera.
Iva.
Inti kantajt il-parti tagħha hawnhekk dina f'dan duett tal-Fjuri li huwa duett magħruf ħafna u jintuża anki fit-televiżjoni għal-riklami, għall-opening u closing ta' programmi. Hija mużika sabiħa.
Fil-fatt għalhekk għażilniha għax fil-mini gig l-aħħar is-sena li għadiet meta għamilniha. Ridna nażlu mużika
li
n-nies kienu jafu biex iġeluhom jiġu kollox kien free. Dorna il-villaġġ iż-żgħar u vera ħadna gost u
se terġgħu din is-sena tagħmluhom ukoll. Mela ħalli nkomplu għaddejjin bil-karriera tiegħek u kif żviluppaw l-affarijiet. Bdejt fuq il-palk, il-musicals. kont tiġa mħajra mill-familja mill-background tad-dar li tapparteċipa kien jista' jkun fuq il-palk, mhux bil-fors fil-mużika, imma l-mużika kienet waħda mill-forti tiegħek tkanta bdejt tistudja, mort tistudja ma' Julien, qiegħda tistudja ma' Juliet Bizzazza wkoll. U imbagħad sifirt. Mela, ħalli naraw kif inti kemm kellek żmien meta sifirt, meta rbaħt dan l-scholarship ta' Ian Tomlin biex tmur fi Napier College, ġ vera.
Iva, jiena kelli 19 meta mort għax għamil sena hawnhekk l-università, kont qed nistudja l-liġi u l-Ingliż. U mbagħad ġiet l-opportunità, Jillian ġiet fuq għalt li hemm daw l-auditions u a scholarship biex tistudja l-mużika u jiena tu għajma ġil-laqasħa immur, għalt li mmur ipprova ara. U fatt mort ma' Nikola u.
Untażilt.
Untażilt.
Issa sipruħ hekk barra.
Iva.
Waħdek?
Iva.
Id-dar, inti ma tajtniex idea li inti xi tifla kont meta kont żgħira li tiddependi ħafna fuq il-ġenituri fil-fatt li inti taf tmexxi ħajtek.
Iva, imma jiena close ħafna
mal-ġenituri.
Le, naf, imma sibta diffiċli ħafna. Għax għall-ewwel qed huwa jgħu l-aħjar immur farra ma ngħix waħdi tajjeb.
Jiġifieri ħsibt ħaġa u sibt oħra.
Eżatt, imma kien diffiċli ħafna għall-ewwel għax kont waħdi, anzi, mort.
Hemmhekk ikun hemm imma qatt ma Napier College qatt ma jkun hemm student wieħed Malti.
Insomma, meta.
Normalment ikun jew tliet jew erba' normalment.
Kienu ma issa minħabba l-budgets u hekk. Hemm Jean Noël il-violinist meta ġie kien waħdu. U dak ġie mill-għawdex aktar u aktar. Anzi sab lilna jiena u Claire.
Ġifri, Claire kienet għada jem dak iż-żmien.
Claire de Bono telqet. Claire Gigo kienet.
Claire Gigo kienet.
Jiena mort ma' Nikola. Mbagħad is-sena ta' wara kien hemm Claire u s-sena ta' wara kien hemm Jean Noël.
Aha.
U s-sellaqas naf minn hemm.
Ġifieri ma kontx daqshekk waħdek, però xorta ħassejt l-atmosfera tal-post kif kien.
Sabiħa ħafna u n-nies iskoċċiżi bħal Maltin ħafna vera friendly. Għamilt il-ħbib ma' l-ewwel. Kollha mużiċisti, kellna l-hobby, mhux il-hobby, il-passion tagħna kien
il-mużika.
Il-mużika. U l-ewwel sena kienet sabiħa ħafna.
Ma kienx daqshekk diffiċli jiġifieri.
All-ewwel, għall-ewwel tliet xhur sibta diffiċli għax. Għax kelli oħdi.
Kont homesick.
Aha, kont homesick, eżatt, tal-ftit ta' u kelli l-arus ta' dik iż-żmien għawek ukoll. Kien hemm ħafna ġen, ma mbagħad.
Kien hemm ħafna affarijiet li ġaluk tħoss in-nuqqas tagħhom.
Eżatt, però
mbagħad is-seċjali ħafna.
U lejva.
U bat maħbib barranin li nammaġina ġew minn ħafna pajjiżi mhux Skoċċiżi biss.
Imma kien hemm ħafna Skoċċiżi ma kien hemm minn l-Ingilterra, kien hemm mid-dinja kollha.
Il-fatt li għamilt ta' mażaża oħra tamparek li jħobbu l-mużika bħalek, kemm għenek biex inti tkompli tifjorixxi fil-karriera li għażilt?
Ħafna. Għax tara dak ix-xogħol kollu li huma jagħmlu u motivation ħafna, għax il-best friend tiegħi tenur intqajt miegħu f'Scotland kien ġi Malta fis-sajf ħassem fi Minigig u għamilna kunċert St. James f'Diċembru u jispirani wkoll għax imur fil-kamra tiegħu jisma' l-mużika u jgħid li ejja jisma' dat tenur u jien ngħidu ejja jisma' dis-soprano.
Il-ħbib tiegħek huma kollha mill-vuċi l-vuċi u anke strumenti oħrajn.
L-kombinazzjoni mhux kombinazzjoni naħseb għax ovvjament il-klassijiet kollha tal-vuċi konna flimkien.
Kif kont qattaħa ġurnata tipika Napier College? Ġurnata li ma jiġru xejn straordinarju, ġifieri mhux għandek xi recital jew xi ensemble ti tieħu sehem fih. Ġurnata normali.
Kont immur l-università f'xi disa naħseb, disa u nofs, kellna l-lectures fil-għodu, harmony, history, general music, kellna l-options u ek. Kelli n-pratika ħafna, pratikajt fil-ħodu u fil-ħaxija normalment. U kontindum l-università saxi l-erba l-ħamsa kol-jum.
U emmek kellek il-tutor tijak?
Iva, kelli il-tutor tijaj, darba f-ġimma, kelli lezzjoni wahdi, maħħa, John Busby, u kellna aktar affarijiet specializzati u koll għal-kantanti, kellna l-vocal class, il-xeni tal-opri u affarijietek li kollna namlu u koll li kienu matul il-ġimma.
Ġifri kontu hu semma l-oħrajn biex jittellaw dawna il-dana xol.
Eżat.
Dana kien coursework.
Eżat, kena ħafna recitals, xeniet.
Il-recitals kienu parti mill coursework?
Kienu parti mill course, bess imma kienu optional ukoll.
Xiġifieri?
Jekk irridu.
Ekk huma parti mill coursework issa jkunu optional?
Iva, għax hemm dawk li kienu parti mill coursework li rridu.
Tagħmilhom bil-force
li kienu mark. Imma mbagħad jekk kellna ma nafx xogħol li pereżempju jiena ma' Jean Noel għamilt xi ħaġa, stajna nagħmlu recital u nuruha lin-nies.
Ħafna drabi min jistudja l-pjanu, pereżempju jgħidlek li titmur kmieni biex tibbukja l-pjanu. Inti l-istrumenti ġorru miegħek għax il-vuċi.
Imma rridu pjanu.
Il-pjanu biex jakkompanjaw.
Il-booking għajjar ma tgħidx xejn fuq il-booking tal-kmama.
Kif kont telli body għal-problema?
It-snejn fit-tminja ta' filgħodu kont l-università. Kellna booking sheet u kulħadd
iniżżel.
Jiena kont nibbukja fuq Jean Noel u kollha Jean Noel ma kienx irid pjanu. Għalhekk kont nagħmel Francesca u mbagħad Jean Noel fl-istess jum għax żewġ sigħat.
Imdorijiet kanta mal-violin? Ħabba leħdim ħafna ma' Jean Noel.
Iva, xiftit ħaha.
U sib differenza minn meta taħdem mal-pjanu?
Iva, differenti għax normalment meta taħdem mal-pjanu hekk drajt u meta jkollok il-violinist differenti.
Mbagħad violinist li huwa solo.
Eżatt, u virtuoso. Mhux
parti minn ensemble, mhux parti minn ensemble. Inti ħadt sehem f'ensemble u anke rbaħtu.
Iva.
Waqt li kont għadek Napier.
Aha.
X'tgħidilna dwaru?
Jiena ħdimt ma' ħafna choirs meta kont Napier. U tħallna f-kompetizzjonijiet u hekk u meta kont fl-ewwel sena tħallt competition.
Sena kienet 2007,
iva. Tħallt f-competition, Edinburgh Festival Competition u tħallt fil.
Waħdek?
L-ewwel tħallt waħdi.
Bħala
soloist. U rbaħt il-klass tal-opra. Kantajt xi arjas. U rbaħta.
U l-kompetituri l-oħra kienu studenti bħalek jew kienu professionals diġa?
Kien hemm studenti u xi ftit professionals ukoll.
U xorta ġejt l-ewwel.
Iva, ma nafx kif dik is-sena ma.
Kienet l-ewwel darba li kantajtek ġo festival.
Kienet sabiħa ħafna.
Bdiet toħroġlok qalbek minn ħalek.
Kienet diffiċli ħafna imma kelli pjanist. Accompanist vera tajjeb u meta għamilt żball mal-ewwel kien vera tajjeb.
U għenek?
Iva, għeni ħafna, meta jkollok accompanist.
Però kont jitqgħid miegħu qabel biex tippruvaw iż-vera.
Għall-ħarisle.
Għax kieku ma kienx se waqfek u sema żball waqt il-performance ħallik għaddejja. La waqfek bil-forsi kont waqt tkun fi propi iż-vera. U sibt li mort tajjeb u mbagħad tħallt f'ensemble ukoll.
Iva, eżatt, u mbagħad tħallt f'ensemble u rbaħni wkoll.
U x'kantajtu?
Kantajna ma laqs naf x'kantajna. Biċċa ma' cello kien mużika Ingliż. Cello, violin, gitarra u vuċi.
Kienet moderna?
Iva, moderna.
Modern. Ġifiri, mill-xorta fil-modern studijajtu meta kont hemm.
Iva, il-mużika klassika moderna importanti ħafna.
Xorta waħda.
Bil-fatt kantajt, kien hemm Veronique Vella, Edinburgh, u kantajt il-kompożizzjoni tagħha u kien hemm studenti wkoll fl-università l-composers li dejjem kienu jagħtuna x-xogħol.
Veronika dak kif ħadet fil-kompetizzjoni li kienet għamlu l-orkestra għal new composers u kienet waħda li tat recital fil-Teatru Manuel Milux biex xogħlijiet ta' kien hemm seba' studenti.
Ix-xogħol tagħha vera vera żbieħ.
U daqqet ukoll mal-orkestra li kienet imbexxija minn Michel Castelletti.
Eżatt, xi akkampanista tajba wkoll.
Veronique.
Iva.
U Michel qiegħda tistudja wkoll apparti li tkanta, Michel qiegħda tistudja wkoll il-conducting jew għall-inqas kienet qed tistudja conducting ma nafx l-istitux. U kienet hi li ddirriġiet l-orkestra meta Veronique daqqet ix-xogħol il-kompożizzjoni tagħha li daħlet għal din għall-competition. Għadħalt f'competition f'Malta?
Le, f'Malta le. Mux competition.
Ikun hawn competitions għal-vuċi?
Le.
Għax għall-istrumenti naf li jagħmlu. Imma għall-vuċi ma naħsibx li jkun hawn.
Qatt ma smajt waħda.
Taħseb li xogħol jkun hawn tejn?
Iva, ħafna. Għax il-competition motivazzjoni biex vera tipprattika u.
Il-fatt li aħna żgħar u l-kompetizzjoni se tkun qisha ddedikata għall-udjenza Maltija. Dik iżommok lura
għall-udjenza
ġifieri mhux internazzjonali ta' ġifieri. Għax
esperjenza. Anke audition, meta mmur għall-audition, ma mhux biex bil-fors nieħu l-parti, mmur għall-esperjenza biex nintaqal mal-conductor jew ma vocal trainer u repetitor. Għall-esperjenza biex immur fuq il-palk u nkanta biex meta nkun nervous naf li nista' nkanta. Affarijietek.
Għax dawk titgħallimhom bil-prattika.
Eżatt.
Ma tistax tqum fil-ħodu tajt ara jiena minnhom se nibżeżjat.
Għax ma jiġrix hekk. Anzi, aktar tibża.
Mela, ħalli qabel ngħaddu għal il-kompożitur favorit tiegħek nisimgħu iktar mużika dejjem il-mini gig. Mela, set kantalna issa?
Il-duet tal-Papageno Papageno.
Kombinazzjoni Mozart.
Eżatt, Mozart.
Li huwa wieħed mill-kompożituri li huma favoriti tiegħek. Mela, mill-Magic Flute ta' Mozart se nisimgħu lill-mistiedna li għandi llum li hija Franġiska Kulina li flimkien ma' Luis Kassar ġvera għamel il-parti ta' Papageno. U hija l-parti ta' Papageno. Dan huwa duet magħruf, duet li ħafna nies joġobhom. U għasinkxpil fil-fatt.
Eżatt.
U għasinkxpil Ġermaniża, imma illum hija meqjusa bħala opera kbira ħafna li jkollok ċertu doti biex tkanta. Mela ħalli nisimgħu lil Franġiska flimkien ma' Luis Kassar.
Now is the time to give and to give.
dak kien Papageno u Papagena kantaw dan duet maruf ta' Mozart. Kombinazzjoni inti semmejt li l-Mozart pala wieħed mill-kompożituri favoriti tiegħek. Pala Zazua. Taħseb li l-mużika ta' Mozart u ta' kompożituri ta' dik l-epoka u jew ta' ftit qabel jew ta' ftit wara għadha relevanti illum għaż-żgħażagħ tal-lum għaż-żgħażagħ qed nitkellem.
Iva, Iva, vera naħseb li għadu relevanti għax, per eżempju, il-mużika ta' Mozart mandux żmien, is-stil tiegħu u it-temi tiegħu tista' tmur fl-opri tiegħu u timmodernizzjawhom. U jew anke jekk inħalluhom kif
huma
għadhom relevanti u kulħadd jista' jismagħhom u jgħid iva nista' nara l-karattru tiegħi f'din il-karattru jew it-tema tal-imħabba li hemm fl-opri tiegħu kollha u pereżempju Don Giovanni li hija komedija ma hija dark ħafna wkoll bħallum bħall-film sal-lum. Fil-fatt l-istorja ta' Don Giovanni kulħadd jafa
l-istorja ta' raġel li ma kellux xi żommu milli jieħu dak li jrid, naħseb li nies bħal dawk kien hemm u għataw.
Eżatt.
Ġifieri, u nisa li jaqgħu għall-faxxinu tal-irġiel kien hemm u għataw. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk, però anke mill-lat mużikali jiena naħseb li wasalna l-mużika tal-lum li hija differenti mill-mużika ta' Mozart, għaliex huwa pass wara l-ieħor, huwa katina torbot mal-oħra. Jekk inti tipprova taqta' minn x'ġara qabel jew x'ġara wara u poġġu kollox kontest għar-ras u biss, naħseb li ma tantx ikunu jagħmlu sens l-affarijiet, imma meta tistudja l-mużika u tkun taf. Li minn dan wasalna għal dan minħabba dawn ir-raġunijiet u minħabba dawn ir-raġunijiet. Illum l-opra saret minħabba raġunijiet anki ta' flus. Anki opri li huma stabbiliti. Li jittellgħu minimum ta' spejjeż, minimum ta' sets, minimum ta' mhux ta' dwalet, forsi dwalet jintuża mod iktar differenti. Imma kostumi, sets, kollox minimalista kemm jista' jkun. Dan qiegħed isir għaliex producers ma jsibux il-flus li għandhom bżonn. U anki naħseb jiena għaliex iż-żmien li wasal iż-żmien li forsi udjenza ġdida titlob xi ħaġa ġdida wkoll. Però f'Malta fejn l-udjenza li tmur għall-opri u tmur tisma' kunċerti hija pjuttost tradizzjonalista.
Iva, ħafna. Aħna f'Malta nħobbu l-opri tal-Belkanto biss, Traviata, l-Bohem, anzi f'xi ftit Carmen nħobbu għall-Carmen, imma pereżempju l-opri ta' Mozart u qabel Handel u hekk xejn qatt ma nisimgħuhom f'Malta, anzi kien hemm il-Magic Flute. Ċi sente ilu, imma affarijiet bħal Don Giovanni, kozi fan tutti.
Dawk saru ftit ta' żmien ilu, qabel ma kien l-anniversarju ta' Mozart.
Eżatt.
Affl-opinjoni tiegħi missom inżammew għal meta kien ikun iktar propizju id-dinja kollha titkellem dwaru. Imma insomma, dik hija opinjoni tiegħi. Imma jekk ikollok opra bħal la Traviata, per eżempju. U inti se tirrappreżenta bi ħwejjeġ moderni, tfajla tiltaqa ma' Alfredo, mhux fid-dar tal-ħabiba tagħha l-ballu imma tintaqa f'disco, per eżempju. Lilek iddejqek dik, għax għal ħafna nies dik iddejqhom. Allura jiena nsib, kif insib jiena qed ngħid, li peress li l-producers u teatru m'għandhomx flus, ftit flus li jkollhom mhux biżejjed biex jiġġustifikaw.
Iva, ċi tikollok bilanċ għax meta għandek opra li kulħadd jaf u kulħadd ħobb. u tamela differenti ċi tkun vera, vera, ċi tamela vera sew. Ma tistax, eza, ma tistax tajt, le, alright, ħana mela ġobar.
Issa li qed jiġri fl-opinjoni tiegħi huwa peress innuq li kulħadd jaf li hawn innuqqas ta' flus, partikolarment fejn jidħol it-teatr, fejn jidħol il-mużika, fejn jidħol il-kultura, l-ewwel li jitnaqsu l-budgets huma tagħhom. U peress li l-udjenza Maltija ħafna drabi ma taċċettax dak li huwa differenti li ngħidu aħna jiġu libsin kollha l-iswed pereżempju flok ikollok il-violetta libsa libsa sabiħa
kbira.
Allura qed biex jissodisfaw l-udjenza li mingħajrhom it-teatru ma jintelix, ma jkunx hemm flus biżejjed biex isiru l-affarijiet kif suppost, allura biex tissodisfa l-gosti tan-nies qed tihom xi ħaġa li mhijiex 100%. U li sigorru.
Ovvjament.
Mea kulpa.
Ovvjament.
Mea ġiġ mea kulpa. Ġdiki jelar, ħafna drabi jisiru daw li jinżammu ġifiri fl-epoka tal-opra kif inti tara l-kostumi u tara l-xenarju, kif konna mdorrijin, biex jissodisfaw l-udjenza. Issa peress li kif għat tiġa ma jkunx għaw fl-sbizzejiet, daw l-affarijiet ma jkunux l-optimal. Allura, n-nis igorru, minnar ma jgħidu isma.
U ma jifmux ukoll.
Tajtana, ma.
Eżatt.
Imma li lek bħala żagħżugħ, kieku jkollok tkanta f'opra ngħidu aħna Traviata, sewa, li ħan nisimgħu silta minnha aktar quddiem fil-programm. Kieku jgħidulek se nagħmlu din għall-opra jiena fil-Trovatore pereżempju biex tuħu sem fija inti bħala Leonora u x'Leonora kien jisimha minn għalija. Però se sir f'ambjent differenti se tkun isa fis-slums.
Eżatt.
Flok se jkun hemm Manrico, se jkun il-Trovatore, se jkun differenti, se jkun tidoq il-gitarra, l-electric guitar, insomma. Inti tara pass il quddiem u tajt Iva se nieħu sen, jew tajt le għax għandu bnejn li ma nintuġobx mill-udjenza.
Le, jiena ngħid iva. Le, żgur li ngħid iva, għax it-teatru u l-importanti ħafna li jkun innovativa wkoll u jekk ma jintoġobx mill-udjenzi, alright, hemm ir-riskju li ma jintoġobx mill-udjenzi, imma trid tieħu r-riskju għaż-żvilupp. Għaż-żvilupp teatrali, għaż-żvilupp mużikali wkoll. U importanti ħafna li meta jkun hemm dawn l-affarijiet moderni ħafna li n-nies li qegħdin jikantaw u d-diretturi u d-direttriċi u l-producers u affarijiet hekk ikunu vera verament tajbin u l-aspett mużikali ma jsofrix
minħabba
l-aspett moderni dik l-aktar importanti għalija.
U kieku jkollok tieħu sem f'opri moderni li huma ħafna drabi qed inkitbu llum differenti għal kollox mill-istil tal-opra kif konna nafu. Jinnaf.
Issa fil-Covent Garden.
Eżatt,
u hemm fil-Covent Garden palissa hemm l-istorja tagħna Nicole Smith. Li kompletament moderna.
Eżatt.
Ma smajċ il-mużika, ma nistax
najt. Kieku tiġi mistiedna biex tkanta f'xogħlijiet moderni ħafna, jew addirittura kontemporani. Tieħu sem?
Ja, personalment il-mużika.
Ma tkunx tafa l-mużika, ġifri se tiskopriha mill-bidu inti wkoll bħalma se jiskopruha l-udjenza. Ovvjament tistudja. Imma taċċetta li tidħol għal dan l-inkarigu li hemm il-biża.
Iva.
L-udjenza ma taċċettajiex?
Iva. L-aqwa li jiena li jintoġobni l-mużika għalija dik l-importanti ħafna u li nista u li nista nesprimi ruħi u nesprimi l-karattru mill-mużika dik l-importanti.
U x'jiġri jekk ikollok tiġi mitluba biex tkanta f'opra li ma toġbokx? Tkanta xorta waħda?
Għax
it is an opportunity li taħdem.
Kien tifendi fuq l-opportunità fuq ix-xogħol ukoll għax jiena bħala kantanta issa professional u hekk ix-xogħol u l-flus jiġi mill dawn l-affarijiet.
Dawn l-affarijiet.
U jiddependi jiena mhux ħa nagħmel xi ħaġa jekk vera ma joġobnix. Għax ma nagħmilx. Imma jekk hemm opportunità biex nuhu sem u ma direttur vera tajjeb jew orkestra vera tajjeb u ma joġobniex il-mużika ħafna jew l-istorja naħseb li iva.
Inti barra Mozart għandek kompożituri oħra li huma favoriti tiegħek tal-opra. Bħal?
Nħobb ħafna Donizetti u l-opri tiegħu.
Tal-Belkanto?
Iva, eżatt, tal-Belkanto kollha nħobbhom, nħobb il-Verdi, nħobb il-Wagner ħafna wkoll. Ma wkoll nħobb is-song pereżempju l-Fore u x-Chanson. Issa vera qed nisma' lil Schumann.
Leader
tiegħu vera joġobni, eżatt Schumann u Schubert, vera joġobni. U anke l-mużika Ingliż, hemm William Walton u affarijiet hekk li.
U kompożituri bħal l-aħħar romantiċi bħal Strauss, bħal Richard Strauss, pereżempju.
Kul
kollok kantom.
Irrit nkantom, ma mux l-estra vokalment.
Ma l-irrit kollok vuċi għawija.
Eżat li l-jien mandiċ jien għandi vuċi vera lajt ħafna.
Ġifri toqgħod attenta x'xogħol li tagħżel huwa u adattat għat-tip tal-leħen li għandek. Kif tiddeskrivi t-tip tal-leħen li għandek?
Għandi jiena soprano koloratura, għandi vuċi lajt ħafna, leġġera.
Li tħobb il-Belkanto.
Iva, il-Belkanto.
U forsi l-ewwel opri ta'
l-ewwel
opri ta' Verdi.
Fis-żmien, ma mhux għalissa. Hekk għajtilha ġlien.
Le, mhux għalissa. U Puccini?
Il-Puccini, iva. Il-Puccini jkun tajjeb.
Tħossok ippreparata biex tagħmel pereżempju l-Butterfly? Ta' Puccini?
Mux għalissa. Palista jt nistudija affarijiet bħal komotrifa di Pesce de Pearl di Bizet. Għamiltu kol Light Bellini biex nistudija.
Mux il-norma ġifiri.
Le, mux il-norma. Le. Affarijiet hekk qed nagħmel biex u Rossini għax ir-Rossini tajb ħafna l-koloratura għal affarijiet fast ħafna. Qed nistudja affarijiet.
U tajab li nsemmu li inti ħadd sem fi għamilt il-parti ta' Gretel fl-opra Hansel and Gretel ta' Humperdinck. Kantajt ukoll il-parti ta' Bastien fl-opera ta'
Mozart,
ġvera Bastien e Bastien. Juliet fil-Tilsweep u anki kont waħda min-nisa fin-Noah's Ark li saret mill-Auschwitz. Dawk huma opri li kantajthom fuq il-palk.
Iva.
Mhux li studjajthom
waqt
li opri li kantajthom fuq il-palk.
Iva.
Mela ħana ġew nisimgħu tkanta. Qegħdin nisimgħu titkellem fuq il-kant.
Se
tagħmlilna?
Omio Babbino Caro.
Li hija waħda mill-arji li kantaw is-soprani kollha. Leħnek apparagun ma omio babbino caro jiffitja.
Nispera.
Kantajta wkoll fil-mini gig.
Iva.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu omio babbino caro mill-opra Gianni Schicchi ta' Puccini.
Iva.
Mela, emmek konna qegħdin nisimgħu anke l-udjenza.
Iva.
Iżbeż dawna tajjeb li ngħidu li dawna saru barra f'postijiet diversi ta' Malta għalmini għek tella tis-sena l-oħra u beħsibkom terġgħu ittellgħuha anke dina s-sena x'kienet kisbet suċċess u kellkom forsi. Attendenza li forse askontu t-senior
zekko kondaċċeklis fil-fat, dik kienet rekordjata fil-belt
nistema l-istorbju ta'
nis eżat, eżat, imma kienem nis u nis wara kienu dejjem jiġu fuq naw jajdilna proset vera ħat pjaċir
esperienza sabiħa
u anke t-tfal kienu mesmerizzati, kienu jgħodu fuq il-pavement.
Mod sabiħ kif twassal il-mużika lill-pubbliku, ġvera, mod sabiħ kif tagħmilha din għall-biċċa xogħol. Mela, ħalli ngħaddu għallum, x'inti tagħmel illum? Il-courses tgħidu d-degree ħadtu.
Iva.
Edha Malta?
Iva, jiena qed nieħu lessons minn għand Gillian u Juliet, u qed nistudja il-vuċi, biħsiebni nagħmel il-masters.
Masters Malta jew barra?
Barra, jew Londra, jew Italja, ma nafx, għadni ma nafx hemm l-auditions.
U beħsibek tibqa' based Malta jew hekk iġib il-masters taħseb li tixtieq tibda karriera barra?
Kien dipendi fejn hemm l-opportunità, jekk hemm l-opportunitajiet hawn Malta, unfortunately limited ħafna għax jiena vera nħobb il-Malta u vera nieħu gost inkun hawn u n-nies hawnhekk, għandi l-familja hawnhekk, imma bħala opportunities, bħala karriera, jekk trid vera tagħmel xi ħaġa, trid tgħix barra għax l-auditions.
U lesta li tgħix barra.
Iva.
It-training li għamil f'Napier College kien biżejjed biex jissudak.
Eżatt.
Li jekk ikollok l-opportunità tmur mingħajr ma taqta' ties li għandek hawnhekk mal-familja.
Eżatt, għax niġi lura, ma. Imma naħseb li importanti li tgħix barra l-aġenti hemmhekk l-offri l-auditions kollox biex tmur, biex tiġi u tmur, tiġi u tmur. Ma jagħmilx sens unfortunately.
U għandek ukoll il-commitment tax-xogħol once li inti qiegħda għandek ix-xogħol hawnhekk.
Eżatt, jiena bħalissa
li ma tistax taqbad u titlaq meta jinqaraw l-opportunitajiet. Għax tkun marbuta. Bil-inti tagħti lezzjonijiet tal-kant?
Iva, jiena
tal-mużika in ġenerali.
It-tnejn, naħti l-mużika u l-kant għandi il-pupils tiegħi, żgħar
fil-vuċi?
Fil-vuċi.
Jippromettu?
Għandi ħafna li għandhom vuċijiet vera.
Meta tgħid żgħar, kemm huma żgħar?
Nibda l-żgħar li għandi naħseb disa. U
minn kejja l-vuċi tkun għadha ma qadiet ġifieri?
Ma importanti għax jitalmu il-pitch u il-line tal-kant. U mbagħad għandi dawk li jkunu 14 u
li jkunu iktar allura.
Mbagħad meta nħoss li ma nistax nagħmel aktar magħhom ngħid il-Gillian.
Toħodhom taħt idea.
Eżatt, għax jiġu żmien, jiġu ħin li jew ħajkomplu u jieħduha bis-serjetà u ngħid li Gillian isma' vera għandha vuċi sabiħa ħuda u jew jiġu żmien li ħajkun hobby u.
U inti tinduna.
Eżatt.
U minn ikun iridu bħala hobby ċorta taċċettaħ bħala li?
Iva, mela le.
Għax mhux bil-fost kull.
Le, laqxej, imma m'hemmx il-pressure fuq li. Li ma nafx għax jiena qed niżgħira fis-sens meta nara l-Gillian hekk u Juliet ngħid ma l-aħħar nagħmel xi ħaġa ħażina, imma sa l-esperjenza.
Bħala l-liema titkellem mhux bħala kantanta.
Le, bħala l-liema.
Inti għadt sentenza li għadt għall-istudenti ma naħseb totta lik. Inti determinata li tkompli titgħallem u tkompli tis-soda.
Iva. Żgur.
U din se tagħmilha billi tikseb il-masters u tipprova jkollok hemm jista' jkun commissions biex tkanta.
Eżatt.
U tkunx barra u tkunx Malta jiddependi mill-okkażjoni.
Però
preferibbilment tkun barra.
Iva, naħseb preferibbilment barra nkun. Imma issa naraw.
Imma tiġi niżmin għal ieħor kif għadna biex mhux biss tgawdi l-familja u l-ħbieb imma anke biex tkanta.
Eżatt,
u biex tieħu sehem hawnhekk ukoll. Fil-fatt se nħallu issa Wara nirringrazzjak Franċiska talli kont magħna.
Grazzi lilek.
Tagħtina dan attar f'dwarek, illum kellna lil Franċiska Aquilina li hija soprano żażua Maltija li studjat barra, studjat Malta u tixtieq tkompli fil-karriera tagħha bħala kantanta iktar milli bħala li ma nimmaġina.
Inħobb nagħlem imma.
Imma tippreferi tkun il-protagonista hi milli toħloq protagonisti ġodda għal-għada. Għaw post għal-kulħat.
Għaw
post għal-kulħat. Dimela, aħna se nisimgħu f'waħda silta li żgur m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni il-Brindisi bit-Travjata. Għan
kanta Maniki Aġuż Darmanin, tenur.
Li wkoll qed jistudja barra.
Iva.
Mela għandna ħafna żgħażagħ Maltin li ħadu l-inizjattiva li jmorru jistudjaw mhux għax Malta m'hawnx opportunità. Imma biex ikomplu ikabru it-tarif tagħhom u esperjenza wkoll. Għax wans li titaħseb għal-rasek bil-bidu sal-aħħar from A to Z, allura il-biċċa xogħol tieħu xaħta differenti. Nawguralek li l-ħolm tiegħek iseħħ kemm jista' jkun malajr. Mela, l-libri mit-Travjata ta' Giuseppe Verdi mill-mini gig li tajjeb li ngħidu qogħdu attenti għax fis-sajf li ġej il-mini gig se jerġa' jirrepeti ruħu. Grazzi ħafna Franċiska.
Grazzi lilek.
Nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellimija llum lil Kenneth Mizzi.